ดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Portfolio Mastery รายการดีๆจากฟีโนมีนาที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของฟีโนมีนามารีวิวให้กับนักลงทุนได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อการไลฟ์ในวันนี้เนาะเป็นเรื่องของการเปิดพอร์ตทิสโก้โอมากาเซ่เอ็กซ์ตร้าฟันนะครับพร้อมเจาะลึกรางวัลที่เขาได้รับด้วยก็คือรางวัล Morningstar Asset Manager 2024นะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับก็เราได้เชิญฟันเฮาส์พอร์ตหลายๆท่านมาออกกับเราแล้วเราได้เชิญกูรูพอร์ตหลายๆท่านเนี่ยมาออกกับเราบ้างแล้วนะครับนักลงทุนหลายๆท่านก็คงได้รับชมการรีวิวพอร์ตโฟลิโอที่บริหารโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริหารโดยกูรูต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรามาจะมาเจาะลึกกับพอร์ตการลงทุนพอร์ต1ที่บริหารโดยบลจ. Tisco Asset Management นั่นเองนะครับพอร์ตการลงทุนเนี้ยเราเรียกว่า Tisco Omakase Portfolio นะครับเป็นลักษณะของ Fund House Port ที่บลจ.มาจัดพอร์ตให้นักทุนได้ลงทุนตามวันนี้นะครับตัว Fund House Port ของ Omakase ของ Tisco เนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงอันดับต้นๆเลยนะของกลุ่ม Fund House Port ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมเชิญทีมงานจากทาง Tisco มาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้พวกเราฟังนะจากภาพลึกภาพหลังของการบริหารพอร์ตนี้มีอะไรบ้างทางทีมงานใช้เทคนิคอย่างไรในการบริหารพอร์ตการลงทุนพอร์ตนี้นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่เจนะครับคุณสุพงศ์วอนเมียนโพคานะครับท่านเป็น Chief Investment Officer หรือว่า CIO นั่นเองแล้วก็ยังเป็น Assistant Managing Director จาก Tisco Asset Management ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจครับ
ครับสวัสดีครับคุณกิ๊กครับ
ครับและอีกท่านนึงนะครับขาดไปไม่ได้เลยนะคุณอัดนะครับกันติพัฒน์วงสุคนนะครับปัจจุบันท่านเป็น Head of Wealth Advisory ที่บลจ. Tisco เช่นกันนะครับสวัสดีครับคุณอัดครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโอ้เราไม่ได้มาไลฟ์ด้วยกันนานมากเลยครับพี่ๆนะครับนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะลืมพี่ๆไปแล้วเดี๋ยวผมรบกวนพี่ๆแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับ
โอเคได้ครับก
็ครับ
อัดเชิญก่อนครับก็ได้ครับ
ก็กันติพัฒน์นะครับวงสุคนนะครับก็ดูแลตัวพอร์ตออกมากระเสกนี่แหละนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีการปรับพอร์ตยังไงนะครับแล้วก็เราเลือกยังไงมีฟิโลโซฟียังไงนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะปรับพอร์ตยังไงนะครับเพื่อที่จะตอบรับในเรื่องของ Higher for Longer นะนะครับ
ครับผมได้ครับปกติคุณอัดก็คือให้คำปรึกษากับนักลงทุนที่เข้ามาที่บลจ. Tisco ถูกไหมครับ
ครับใช่ครับก็มีลูกค้าหลากหลายเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของบลจ.
น่าจะเจอเคสลูกค้าเยอะนะวันนี้นักลงทุนท่านไหนนะถ้ามีคำถามสามารถถามคุณอัดได้เลยนะอยู่กับเราในรายการวันนี้แล้วนะครับถ้าเป็น Head of Wealth Advisory เพราะฉะนั้นเจอหลายๆเคสแน่นอนนะครับใครมีติดประเด็นอะไรปรึกษาคุณอัดได้เลยนะครับเชิญพี่เจครับ
ครับ
ครับสวัสดีครับผมเจนะครับสุพงศ์วอนเมนโพคานะครับก็ดูแลเรื่องทีมงานจัดการลงทุนของบลจ. Tisco นะครับซึ่งก็จะ cover ในเรื่องของตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศนะครับก็ปีนี้ก็ยัง2ปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่ผันผวนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เหนื่อยกันมานะครับแล้วก็แต่ว่าผลงานก็ออกมาได้ถือว่าในหุ้นไทยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ต่างประเทศในผลการดำเนินงานก็อาจจะดีขึ้นนะครับก็ปีนี้เนี่ยเราก็จากมองนี้ไปก็เดี๋ยวมาฟังมุมมองว่าในปีนี้มุมมองเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็จากนี้ไปแล้วก็จะมีการปรับพอร์ตยังไงนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดครับ
ครับผมขอบคุณครับพี่เจครับครับสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านนะครับทางฟีโนเมนาเนี่ยเราได้จัดตั้ง Fund House Portfolio ขึ้นมานะครับถามว่า Fund House Portfolio คืออะไรคือการที่เราไปพาร์ทเนอร์กับเหล่าบลจ.หลายๆบลจ.ในอุตสาหกรรมเราให้บลจ.เหล่านั้นเนี่ยจัดพอร์ตให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตเรื่องTisco Omakase Portfolio เนี่ยจะต้องเป็นการลงทุนผ่านฟีโนมีนาเท่านั้นนะครับสำหรับข้อมูลการลงทุนในพอร์ตนี้เนาะนะครับทีมงานรบกวนเอาสไลด์ผมขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เรานักลงทุนอาจจะเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับเราก็มีข้อมูลของ Omakase Portfolio เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะที่มาที่ไปของการจัดพอร์ตนะจุดเด่นคอนเซ็ปต์ของการจัดพอร์ตเป็นอย่างไรTarget Return วางไว้ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมี Asset Class ไหนมีสินทรัพย์ไหนในการเข้าลงทุนบ้างนะครับรวมถึงในระหว่างทางนะเราไม่ใช่การจัดพอร์ตแล้วเราปล่อยแบบลืมไปเลย เพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยต้องมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารระหว่างกันนะครับทางบลจ.ทิสโก้ก็ส่งข้อมูลอัปเดตมาให้เราเนี่ยทุกเดือนซึ่งเราก็นำส่งต่อให้กับนักลงทุนนะครับรวมถึงลักษณะการไลฟ์ในแบบนี้ด้วยเนาะถ้ามีโอกาสเราก็จะเชิญทางทิสโก้แอสเซทมาไลฟ์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของพอร์ตลงทุนเนี่ยเดี๋ยวผมฝากทีมงานเนาะโพสต์ลงไปในคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับเราจะได้ให้นักลงทุนเนี่ยมาติดตามกันนะครับโอเคก่อนไปถึงเรื่องพอร์ตการลงทุนครับผมชวนพี่เจกับพี่อัดเนี่ยรีแคปพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุนฟังหน่อยครับว่า investment philosophy ของพอร์ตเป็นอย่างไรคอนเซ็ปต์การจัดพอร์ตหน้าตาวิธีการในการบริหารเป็นอย่างไรครับ
ได้ครับขออนุญาตไปที่สไลด์ที่เตรียมไว้นะครับน่าจะเป็นหน้าที่3นะครับสักครู่นะครับอีกหน้านึงครับโทษทีหน้า2ครับหน้า2นะครับมาทบทวนกันหน่อยครับคุณกิ๊กว่าตัวของแนวคิดของโอมาคาเซนะครับชื่อพอร์ตก็แปลกๆอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วเอาก่อนที่เข้าไปแนวคิดนะคุณกิ๊กเวลาที่เราไปทานอาหารญี่ปุ่นใช่มั้ยฮะตัวของเชฟเองเนี่ยเวลาเค้าเลือกอาหารใช่มั้ยเค้าก็ต้องเลือกให้เหมาะกับฤดูกาลใช่มั้ยฮะแล้วฤดูนี้กินปลานี้ฤดูนี้กินอะไรที่มาปั้นเค้าปั้นแล้วได้อร่อยการเลือกกองทุนก็เหมือนกันนะคุณกิ๊กเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดนะครับในการคัดเลือกกองทุนเข้าตัวในพอร์ตเนี่ยนะฮะเราก็พยายามคัดเลือกจากเกณฑ์ที่ประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรามองอะไรเราเห็นอะไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกองทุนเหล่านั้นเข้ามาในพอร์ตก็เหมือนคัดเลือกวัตถุดิบดีๆนะครับเข้ามาเป็นข้าวปั้นให้กินกันให้อร่อยๆแต่ก็ในแง่ของการลงทุนเนาะก็ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับกับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้นะครับทีนี้มาดูก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพของผลตอบแทนนะเมื่อกี้คุณกิ๊กก็พูดแบบว่าเราตั้งเป้าแล้วกันเนาะว่าตัวของผลตอบแทนต้องขีดเส้นใต้นะว่าระยะยาวเนี่ยอยากได้สักประมาณ 6% ถึง 7% ต่อปีใช่มั้ยครับคุณกิ๊กเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผลตอบแทน 6-7% เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวเลขกลมๆที่เราพยายามที่จะตั้งเป้าแล้วกันนะครับก็เป็นตัว absolute return นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยตัวของวิธีการเลือกลงทุนนะครับจะเห็นว่าเราก็บอกว่าเราก็ไม่จำกัดหรอกนะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตราสารหนี้ตราสารทุนหรือหุ้นรีตนะครับหรือว่าตัวของอัลเทอร์เนทีฟอย่างตัวทองคำนะครับเราก็สามารถเลือกลงทุนได้หมดนะครับเพราะว่าตัวของบลจ.เองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันในหน้าถัดไปนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวของคีย์ก็คือว่ามันไม่จำกัดนะว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรแต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆในการสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีได้ให้กับนักลงทุนนะครับในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะเลือกสิ่งเหล่านั้นมาให้นะครับสองแน่นอนนะฮะเรื่องของผลตอบแทนที่คาดหวังที่มันมาเนี่ยถ้าดู 6-7% เนี่ยมันก็ต้องเป็นนักลงทุนระดับที่รับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามได้เหมือนกันนะครับว่าก็ต้องไม่ใช่ผลตอบแทนที่เป็นความเสี่ยงต่ำคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นกลางถึงสูงแล้วกันนะครับ
เรื่องของความเสี่ยงได้บ้างนะครับครับ
ครับใช่ใช่เรื่องของการปรับพอร์ตนี้เราทำอะไรเราดูยังไงนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแหละนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของ variation เองนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยตัวของกองทุนที่เราเข้าไปเนี่ยหรือว่าตัวดัชนีที่เข้านะครับหรือว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยมันควรอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงเกินไปนะครับก็ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับและที่สำคัญนะลิสต์ต่อรีวอร์ดเนี่ยมันต้องเหมาะสมด้วยนะไม่ใช่บางช่วงเองเนี่ยความเสี่ยงก็ดูน่าสนใจแต่ว่าตัวของต้องว่ารีวอร์ดดีแต่ลิสต์ก็สูงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการที่เราเข้าไปบู๊เข้าไปลงทุนอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะครับประเด็นที่สามที่มีน้ำหนักมากนะผมก็เชื่อว่าในระดับแมคโครเนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยนะฮะเรื่องของนโยบายธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งที่ผ่านมาผมก็เชื่อว่านักลงทุนที่ลงทุนมาตลอดเนี่ยในตัวของกองทุนก็น่าจะสัมผัสได้เวลาที่คุณพาเวลใช่ไหมฮะมีแนวความคิดที่เปลี่ยนไปมันก็กระทบกับภาพของตลาดได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของธนาคารกลางนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเข้ามาเป็นตัวพิจารณาด้วยนะครับและที่สำคัญพื้นฐานดีนะครับก็ต้องมีเรื่องของฟันโฟลว์เข้ามาด้วยนะอย่างที่เรารู้ๆกันว่าในหลายๆประเทศหรือว่าในหลายเซกเตอร์ถ้าเกิดเราเข้าไปลงทุนเนี่ยตัวของโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติเอง flow ของนักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะมอนิเตอร์ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสัก4รูปแบบนะครับที่จะเอามาพิจารณาปัจจัยพื้นฐานนะครับ risk rewardนโยบายของ Central Bank นะครับแล้วก็ตัวของ Fund Flow นะครับนั่นคือวิธีการทั้งหมดนะครับที่พยายามที่จะคัดเลือกออกมาสร้างสรรค์ตัวของ Omakase Portfolio ครับคุณกิจ
ผมมีคำถามหนึ่งครับอยากถามมานานแล้วแต่ยังไม่เคยถามเลยใครคิดชื่อ Portfolio ครับ
จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเจ้านายผมเองครับเป็นคนช่วยคิดชื่อที่ต้องบอกว่าพอแปลแล้วมันก็น่าสนใจใช่มั้ยว่าเอ๊ะทำไมแบบมันต้องถามต่อแหละว่ามันคืออะไรนะครับโอมากาเสะมันทำไมถึงมาตั้งชื่อกองทุนนะครับ
ชื่นชมเลยครับพี่ผมว่าผมรู้สึกว่าชื่อมันบ่งบอกได้ดีว่าเรากำลังทำอะไรโอมากาเสะมันก็คือสุดยอดของเชฟณวันนั้นๆแล้วแต่ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันทิสโกโอมากาเสะก็เช่นกันหยิบเฉพาะเชอร์รี่พิกเฉพาะกองทุนที่คิดว่าใช่ในจังหวะที่ชอบเข้ามาลงในพอร์ตกองทุนนะครับผมว่าชื่อมันสามารถแบบมันมีความหมายที่ดีแล้วก็เหมาะกับพอร์ตมากชอบมากครับชื่อนี้นะครับชื่นชมโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราวางรีเทิร์นของพอร์ตการลงทุนไว้ประมาณสัก 6-7% 6-7% นี่ไม่น้อยนะเงินฝากวันนี้อยู่แค่ประมาณ 0.5% 6-7% ก็เรียกว่าความเสี่ยงกลางค่อนสูงนั่นแหละนะครับพอกลางค่อนสูงปุ๊บแน่นอนก็ต้องเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นิดนึงใครที่เห็นหุ้นลง2วันแล้วตกใจกินข้าวไม่อิ่มนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะครับไม่เหมาะกับพอร์ตนี้แต่ถ้าใครคิดว่าเป็นการลงทุนระยะยาวได้นะครับเข้าใจตลาดอยู่ในตลาดมาระดับหนึ่งเห็นตลาดลงแล้วก็เห็นตลาดขึ้นเข้าใจวัฏจักรเข้าใจไซเคิลของมันก็เหมาะสมกับการลงทุนสามารถถือเป็นคอพอร์ตได้นะครับแอสเซทคลาสที่อยู่ในพอร์ตนี้ก็ไม่ได้มีการจำกัดนะว่าต้องอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเอเชียเท่านั้นสามารถกระจายการลงทุนด้วยได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกประเทศทุกรีเจียนทุกธีมการลงทุนเรียกว่าการทำแบบนี้ครับพี่อัดมันก็เหมือนกับการที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาสามารถหยิบอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาชอบมาเติมในพอร์ตการลงทุนได้นะครับสุดท้ายเรื่องการปรับพอร์ตนะครับจัดใจพื้นฐานแน่นอนเนาะ risk reward central bank policy รวมถึง fund flow นะครับผมขออนุญาตถามแทนนักลงทุนนิดนึงครับพี่อัดในเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับรู้สึกว่าช่วงประมาณสักเดือนที่แล้วเนาะทางทิสโก้เนี่ยเพิ่งปรับพอร์ตโอมากาเสะไปนะครับพอริซีการปรับพอร์ตภาพกว้างๆครับมองว่าทิสโก้จะปรับพอร์ตประมาณสักควอเตอร์ละครั้ง1เดือนครั้งหรือ strategy การปรับพอร์ตเป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆต้องบอกว่าเรามอนิเตอร์อยู่เป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายอมรับว่าความเสี่ยงที่เราไปลงทุนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มันผันผวนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบางครั้งเองเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ตระหนกตกใจนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าทำกันได้นะคุณพิกในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับมีเรื่องประเด็นสงครามอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอาจจะให้น้ำหนักมากนะเพราะว่าบทเรียนที่เราเคยเผชิญกันมาตลอดในช่วงของสงครามเองตลาดหุ้นก็ลงแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสมมุตินะสมมุติถ้าเราเจอธนาคารกลางหรือเซ็นทรัลแบงค์ที่เมื่อกี้ให้แฟกเตอร์ไปเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามจะปรับพอร์ตไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซสชันหลังเนี่ยก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าการที่เราเห็น higher for longer เนี่ยนะครับมันก็อาจจะกระทบกับวิธีการปรับพอร์ตของเราเหมือนกันหลังจากนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์ช่วงเด็ดนะช่วงเอาลุกนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องนี้ด้วยนะถ้าคุณเจอรมพาเวลเพิ่งออกมาประกาศเมื่อวานนะว่าคงเรทเนาะนะครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องนี้ด้วยก่อนไปต่อกันนะผมแวะขออนุญาตแวะสวัสดีนักลงทุนนิดหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีคุณ Road to Investor นะครับสวัสดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้เข้ามาดูไลฟ์กันด้วยนะคุณ Road to Investor เนี่ยครับพี่เจพี่อัดเป็นเรียกว่าขาประจำของเราเนี่ยทุกคนเลยคุณเพอร์ซี่อุดคุณแองเจลพิกนะครับพี่บูวีวินวิปนี่ขาประจำของเราหมดเลยมาดูฟิโนมิน่าเช้ากลางวันเย็นนะครับขาประจำในทุกๆรายการสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีคุณสภาพ็อปนะครับสวัสดีครับอย่างคุณ Road to Investor นะพี่เจเป็นกลุ่มของเภสัชกรหนุ่ม3ท่านรวมตัวกันแล้วก็เปิดเพจ Road to Investor ให้ความรู้เรื่องการเงินกับนักลงทุนวันนี้เป็น Financial Advisor ของ Phenomena ด้วยนะครับครับผมนะครับก็สวัสดีคุณ Percy Perseus นะครับ ได้ยินชื่อกองและหิวก่อนเลยนะครับต้องลองกินครับคุณเพอร์ซี่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะโอมากาเสะมื้อนี้นะครับครับสวัสดีคุณเอ็งเจิ้ลพิกๆนะครับ Red Fox นะครับสวัสดีพี่ปูนะครับครับผมสวัสดีคุณสวาป๊อปนะครับสวัสดีครับครับก็เรามาต่อกันดีกว่านะครับแวะสวัสดีแป๊บนึงนะเรามาต่อกันดีกว่าทีนี้ผมถามต่อครับในมุมของ asset class ที่เราลงทุนเนาะการที่เราจัดพอร์ตแบบนี้มันเป็นการจัดพอร์ตที่เรียกว่าจัดพอร์ตภายในบลจ.นั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวไส้พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นกองทุนของทางบลจ.ทิสโก้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาแต่ละกองทุนเนี่ยมาประกอบร่างเป็นโอมากาเสะให้นักลงทุนได้ชิมกันนะครับคำถามครับพี่อัดว่าอ้าวแล้วรีเจียนก็มีหลายรีเจียนประเทศก็มีหลายประเทศแล้วกองทุนของทิสโก้เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกรีเจียนแล้วทุกประเทศเหรอครับ
ครับจริงๆต้องบอกว่าเราต้องไปดึงภาพสูตรอาหารในหน้าถัดไปนะว่าเรามีสูตรอะไรที่มาประกอบตัวโอมากาเสะให้นะ
อันนี้
ภาพนี้ถือว่า
เหมือนกับเวลาเราไปกินโอมากาเสะใช่ไหมก่อนจะทานมันจะมีสตอรี่นะอันนี้คือสตอรี่ก่อนเอาไปจัดพอร์ตใช่ไหมครับ
เห็นว่าตัวของกองทุนเองนะครับเรามีภาพต้องเรียกว่าเป็นยูนิเวอร์สของเราเลยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นภาพของกองทุนที่เป็นตัว Global Fund เองนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีทั้งกลุ่มที่เป็นธีมาติกที่ลงทุนในทั่วโลกนะฮะหรือว่าตัวของภาพของรายประเทศเองนะครับมีหมดนะครบทุกภูมิภาคนะครับยุโรปเอเชียไทยมิดฟันนอร์ทเอเชียลาตินอเมริกาก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือว่าภาพของการคัดเลือกกองทุนที่จะเอามาผสมสูตรให้เราเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ถูกจำกัดละนะครับมันมีความหลากหลายนะครับทั้งภูมิภาคทั้งตัวของเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการลงทุนณตอนนั้นครับเรื่องของ risk reward เรื่องของ valuation คือฟิโลโซฟีเดิมนั่นแหละนะครับเอาประเด็นตรงนั้นแหละครับในการคัดเลือกกองทุนนะครับของตัววลจ.แล้วก็คัดเลือกของตัวโอมากาเสะพอร์ตครับ
ก็เรียกว่าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากองปัจจุบันที่ทิสโก้มีอยู่เนี่ยมันก็ครอบคลุมการลงทุนทั่วโลกแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นรีเจียนขนาดลาแทมยังมีเลยลาตินอเมริกายังมีเลยเนาะเพราะบางที่อาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าเครื่องมือที่มีอยู่กองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็พร้อมแหละในการเอามาจัดพอร์ตแบบ global asset allocation ให้กับนักลงทุนนะครับกองในนี้มีเป็นร้อยกองเลยครับพี่อัดแล้วปัจจุบันเนี่ยเอากองไหนมาจัดเป็นพอร์ตบ้างครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในหน้าถัดไปกันครับคุณกิตนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอล่าสุดนะครับในเดือนเมษายนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับอยากให้ดูด้านขวามือก่อนเวลาที่เราจัดพอร์ตนะครับเราพยายามที่จะหาคอพอร์ตโฟลิโอนะครับแต่ว่าคอพอร์ตโฟลิโอที่เราเลือกเนี่ยนะฮะก็จะมีสัก3กองทุนแล้วกันนะคุณกิตตัวของอันแรกคือตัว Global Incomeนะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็น Fund of Fund นะครับเป็นตัวของ Asset Allocation นะครับตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวอันดับที่2เนี่ยตัว TG Bond นะครับตัวนี้เป็นตัวของ Global Fixed Income นะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยไม่ได้อยู่ในพอร์ตนะครับก็คือตัว TG Quality นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวของTG quality เองนะฮะเป็นตัวนึงที่เราจะเน้นในเรื่องของ quality ซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าธีมหลังจากนี้ไปเราอาจจะเน้นตัวของ quality เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือภาพของcore portfolio นะครับทีนี้เนี่ยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ satellite ละว่าเราจะเลือกอะไรลงทุนนะครับก็คล้ายๆกับเป็นตัวของณช่วงเวลานั้นๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะเราดูตัวเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเห็นว่าตัวคอพอร์ตของเรามีครบนะตัวของ Global Income เองเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นคอพอร์ตเนี่ยถืออยู่ 40% นะฮะตัวของ Global Bond นะครับก็ถืออยู่ 10% นะครับแล้วก็ตัวของ Alternative นะไม่มีไม่ได้นะนะครับก็คือตัวของทองคำนะครับแล้วก็ตัวของ REIT นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก 15% ตอนนี้แต่ว่าตัว Alternative เองนะต้องบอกว่าเราก็ถือไม่เกิน 20% นะครับพยายามเราเคยดูนะคุณกิ๊กโดยเฉพาะทองคำเองเนี่ยมันก็เป็นตัวพิสูจน์ว่ายังไงตามพอร์ตการลงทุนเนี่ยเวลาที่เราเพิ่มน้ำหนักหรือใส่ตัวทองคำเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสร้างในเรื่องของ risk reward ที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับมันที่เหลือเองนะคุณกิ๊กมันก็จะเป็นภาพของตัวของ satellite ที่เราเอาเข้ามาลงทุนในแต่ละช่วงเวลาอย่างเช่นช่วงนี้อาจจะถือเวียดนามเยอะหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะถือกองที่เป็น thematic ที่มีความน่าสนใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีถือตัวของไบโอเทคนะครับหรือว่าตัวของคลาวด์นะครับที่เป็นภาพของตัวของ AI ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือมันก็จะเป็นภาพของ Centralized Core Core Port แล้วก็ Centralized ตัวของโอมากาเซ่ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าใน strategy ของการแบ่งเงิน100บาทของ Tisco เนี่ย Tisco แบ่งเงินเป็น3ก้อนก้อนแรกเนี่ยคือในส่วนของ Core Portfolioส่วนเนี้ยประมาณ 50-60% นะ 60% ครับ Core Port เนี่ยเราจะเอา return มาจาก3แหล่งแหล่งแรกคือแหล่งที่เป็น income income ก็คืออะไรก็ได้ที่มันสร้าง return regular income กลับมาให้เราสม่ำเสมอโครงสร้างพื้นฐาน REIT อะไรก็ได้พวกเนี้ยคือ income strategy ที่2คือสร้าง yield คือผลตอบสร้างผลตอบแทนที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอผ่านการลงทุนของบอนด์หรือว่าตราสารหนี้นั่นเองและสุดท้ายก็คือหา return จาก growth ของตลาดหุ้นทั่วโลกอันนี้คือส่วนที่เป็น core portfolio ส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือ alternative asset ตรงเนี้ยเรามีประมาณสัก 20% หลักๆก็จะเป็นทองคำกับ REIT นั่นแหละและส่วนที่3อีกประมาณสัก 20% ก็คือเป็นพวกstrike เป็นพวก tactical asset allocation ว่าในจังหวะเนี้ยเอาเงินไปลงทุนประเทศไหนดีอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นไบโอเทคเป็นต้นผมพูดสรุปประมาณนี้ได้ไหมครับพี่อัดครับ
ครับนั่นคือสูตรออกมาเกษตรเลยนะ
สูตรออกมาเกษตรเลย
แต่แต่วัสดุที่เลือกก็ต้องดูฤดูกาลด้วย
ครับครับ
ครับ
โอเคแต่ว่าสัดส่วนในแต่ละพอร์ชั่นมันก็ปรับได้เนาะว่าช่วงไหนเนี่ยอะไรเยอะอะไรน้อยนะครับ
ครับ
และการจัดพอร์ตแบบนี้ครับที่ผ่านมาเรารันพอร์ตโอมาเกษตรมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะผลตอบแทนสั้นๆอาจจะแบบตั้งแต่ year to date มาหรือผลตอบแทน6เดือนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับมี implement strategy อะไรเข้าไปในพอร์ตการลงทุนบ้างครับ
ครับจริงๆถ้าเกิดดูในหน้าถัดไปนะผมก็พยายามจะแตกออกมาให้ดูครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ดูรูปขวามือก่อนนะครับวิธีดูก็คือว่าในช่วง3เดือนเองเนี่ยถ้าเห็นเป็นแท่งสีน้ำเงินนะที่เป็นรูปตัวข้าวญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเกษตรเราเนี่ยนะฮะก็ผลตอบแทนอยู่ 2.9% นะครับแล้วถามว่ามันคอนทริบิวต์มาจากอะไรบ้างนะจะเห็นว่าแน่นอนนะอันดับ1ก็คือตัวของกองทุนเวียดนามนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับอันดับ2คือ Global Income นะครับเป็นตัวคอนทริบิวต์นะครับมาหลักๆก็เป็น2ตัวนี้เลยนะฮะแล้วตัวที่มันดึงเรานะคุณกิ๊กนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับก็จะเห็นก็เป็นตัวจีนกับรีทนั่นแหละนะครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาต้องบอกว่าไตรมาส1นะจีนเองก็ยังคงเป็นตัวดึงแต่ว่าช่วงหลังๆเพิ่งมาปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับแต่มันก็เป็นตัวสะท้อนอีกเหมือนกันนะคุณคิดว่าบางครั้งเองการวางพอร์ตที่มันมีการกระจายเนี่ยเห็นมั้ยฮะช่วงแรกๆจีนไม่ดีตอนนี้เอ้ยจีนมันเริ่มดีขึ้นละเพราะงั้นท้ายสุดมันก็จะมีตัวอื่นที่เราคิดว่าอ่ะมันก็อ่านน้ำหนักจะไม่เยอะแต่มันก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับทีนี้ก็เห็นเป็นภาพใหญ่แล้วจะเห็นว่าโอมากาเสะเนี่ย 2.9% เนี่ยมันก็มาจากเวียดนามกับตัวของ Global Income นะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยอาจจะดูเยอะไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยพยายามเอาให้ดูว่าในช่วงที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเราก็อาจจะมีกองทุนบางกองขายออกไปบางกองปรับพอร์ตเข้ามานะครับเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนที่ผ่านมามันมีกองอะไรที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับว่าที่เราถืออยู่นะครับแต่ว่าภาพหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าดูงานช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยที่เราที่ไม่ได้เป็นคอพอร์ตพวกที่เป็นกลุ่มเซ็นทรัลไลท์เองเนี่ยก็ยังมีตัวเวียดนามแซงมาโอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วตัวโอมากาเสะเนี่ยก็คือชอบเวียดนามถูกมั้ยครับแล้วก็อาจจะลดน้ําหนักตัวของจีนลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีตัวของที่เป็นเซ็นทรัลไลท์เองอย่างเช่นตัวของไบโอเทคนะครับหรือว่าตัวคลาวด์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองในช่วง3เดือนเองเนี่ยก็มีการปรับพอร์ตอย่างสม่ําเสมอนี่แหละนะครับ
ครับครับก็ก่อนหน้านี้เนาะพี่อัดจีนเนี่ยดึงลงแต่ช่วงหลังจีนก็ดึงขึ้นเหมือนกันใช่ไหมการที่เรามีจีนอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันก็ช่วยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะจากหน้าพอร์ตอันเนี้ยก็คือมีจีนไม่เยอะเกินไปครับมีจีนอยู่ประมาณสัก 11% เท่านั้นเองของ total พอร์ตทั้งหมดนะครับลูกค้าคนไทยอ่ะเราลงทุนหุ้นจีนกันเยอะมากเลยครับเนี่ยพี่เจก ่อนหน้านี้ผมเจอลูกค้าหลายท่านนะบางท่านมีจีนอยู่ในพอร์ตแบบ 40% 50% ของพอร์ตการลงทุนนึกว่าเป็นคนจีนไม่ใช่นะครับเป็นคนไทย แต่ก่อนนั้นนี่สตอรี่จีนมันเยอะมากเนาะนักลงทุนไทยใช่ใช่ใช่พอลงไปปุ๊บพอติดปุ๊บก็ติดแล้วก็เก็บเป็นสมบัตินะก็เลยแบบมีจังหวะก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะเวลาที่ได้พูดคุยกับนักลงทุนมีจีนกันเยอะมาก 30-40% เนี่ยเป็นเรื่องปกติไหนๆที่อัดอยู่ดูแลทาง Wealth Advisory ของบลจ.ทิสโก้ครับลูกค้าทิสโก้ไม่แน่ใจว่าพี่อาจเจอเคสที่แบบถือจีนเยอะๆแบบเยอะเกินไปไหม
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอินดัสทรีเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวของลูกค้าเราหรอกนะครับคือตัวของคนไทยเองเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลเองเนี่ยเรามีเรียกว่า exposure หรือว่ามีการลงทุนแล้วกันนะครับในตัวของตลาดหุ้นจีนก็สูงแหละอย่างที่เราทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นตัวของข้อมูลที่มันเข้าถึงได้ง่ายเราอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ไทยจีนบ้านพี่เมืองน้องอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ในฝั่งของวิธีการเข้าไปลงทุนเองต้องบอกว่าหลายๆบลจ.เองก็มีตัวกองทุนหุ้นจีนค่อนข้างหลากหลายด้วยเหมือนกันนะครับ
เรียกว่ามีทุกบลจ.นั่นแหละครับทุกบลจ.ต้องมีกองทุนหุ้นจีนเนาะนะครับครับผมโอเคได้ครับผมอ่ะสำหรับหุ้นจีนนะก็ถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยมีจีนอยู่ในพอร์ต 30-40% พี่อัดพี่เจแนะนำยังไงดีครับจังหวะเนี้ยในพอร์ตมีจีน 30-40% เลยแนะนำถือต่อแนะนำขายออกหรือว่าแนะนำยังไงครับ
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า 30-40% ถ้าเกิดในแง่ของต้องดูความเสี่ยงก่อนถูกไหมฮะความเสี่ยงถ้าเกิดนักทุนรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็โอเคมีเรื่องของสัดส่วนของหุ้นได้มากแต่ทีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า 30-40% เนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะทีนี้ถามว่าจะขายตอนนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นประเด็นละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในจุดที่มันเคยถูกมากๆเองเนี่ยแล้วเราไปคัดขาดทุนเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้จุดที่เหมาะสมเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดวาเลชั่นถูกขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมันเริ่มเห็นการอินพรูฟเองเนี่ยใครอยากจะไปลดมีเวลาให้แต่อาจจะไม่ใช่ตอนเนาะ
คือจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับเพราะว่าแต่ถามว่า 30-40% เนี่ยเยอะไหมถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับ total portfolio จริงๆที่เราแนะนำไว้เนี่ยเอาง่ายๆครับสมมติหุ้นจีนเนี่ยณวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรถือเกิน 10% เพราะจริงๆ volatility มันสูงมากนะครับแต่ถามว่าคนที่มี 30-40% เนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมัน 30-40% ณช่วงไหนของเวลาณระดับ index ตรงไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูคือว่า valuation หุ้นจีนถูกแหละถูกมากยังถูกที่สุดอยู่นะครับแต่ถามว่า ahead ไปมีความเสี่ยงไหมก็ยังมีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีจังหวะเนี่ยในเวลาที่เหมาะสมตลาดที่เริ่มกลับขึ้นมาในระดับที่อยู่ในระดับที่ไม่ถูกขนาดนี้นะครับกลับมาใกล้ๆเคียงกับ average ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆใช้จังหวะนั้นในการลด position ลงมาลด allocation ลงมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีสูงๆมากๆจะตัดใจลดทีเดียวก็อาจจะลำบากนะครับแต่ทําผมว่าเวลาปรับพอร์ตเนี่ยอาจจะดู average เทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมาว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการทำ allocation กลับเข้ามาสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ใช้ความเสี่ยงสูงเกินไปครับ
บางทีแบบมันทำใจไม่ได้เนาะทุนยังไม่ได้คืนเนี่ยอยากเอาทุนคืนนะครับก็ใช่ครับพี่เจเป็นคำถามที่ตอบยากครับกิ๊กก็เลยเอามาถามพี่ๆต่อนะครับกิ๊กแนะนำคล้ายๆกันเหมือนกันกิ๊กคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับลูกค้ากิ๊กก็ติดจีนเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูในภาพแบบ global market cap ว่าในแต่ละประเทศมีอยู่โทษครับในทั่วโลกเนี่ยเงินน่ะมันไปกองอยู่ที่ไหนบ้างคำตอบที่เราพบเนี่ยเหมือนกับพี่เจเลยครับประเทศจีนเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 10-15% ของ global market cap เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะจัดพอร์ต global เนี่ยมันเรามีควรมีจีนอยู่ประมาณสัก 10-15% ไม่ควรเกินนี้ถ้าใครที่มีจีนเกินนี้เราก็แนะนำให้ขายจีนออกเหมือนกันแต่จังหวะเนี้ยจีนเขากำลังบู๊เลยครับมีทั้ง emergency fund เนาะมีทั้ง policy หลายๆอย่างออกมาปลดล็อกเรื่องเกมนะครับ policy ภายในประเทศอันใหม่ก็กำลังจะออกหุ้นเหล่านี้มันทำให้ภาพของตลาดจีนมันดูดีขึ้นในช่วงแบบ 1-2 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ wait and see ใครมีจีน 30-40% รอก่อน ให้ขายนะแต่รอก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่สักนิดหนึ่งละขายนะครับก็ตอนนี้เราก็ขอเข้าจีนอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเข้าได้เนาะนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็น performance แบบสั้นๆก็คือตั้งแต่ต้นปีมาอายุก็ประมาณสัก3เดือนนั่นแหละขอยาวกว่านั้นหน่อยได้ไหมครับพี่อัดสัก6เดือนเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเล็กน้อยนะครับนะครับเดี๋ยวรอทางบลจ.ทิสโก้นิดหนึ่งนะครับงั้นระหว่างรอนะเดี๋ยวผมเล่าภาพรวมให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเป็นระหว่างรอนะกลับมาแล้ว
ขออภัยครับขัดข้องทางเทคนิค
ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาต่อกันเลยครับเมื่อกี้เป็นภาพ3เดือนเนาะพี่ๆมันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะเราตั้งพอร์ตกันมานานพอสมควรขอภาพยาวกว่านั้นหน่อยสัก6เดือนเป็นยังไงบ้างครับ
ภาพ6เดือนนะครับถ้าดูในสักหน้า6แล้วกันนะก็ทำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับจะเห็นว่าภาพของ6เดือนอันนี้ดูหล่อเลยนะนะครับก็บวกมา 8.9% 9% หลักๆนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าดูตัวกองทุนทำอะไรที่ให้ผลตอบแทนได้ดีนะก็คือตัวของ Core Portfolio นี่แหละนะครับตัวของ Global Income นะบวกมาเกือบๆ 3.9% นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามก็ยังอยู่นะครับบวกมา 2% นะครับแล้วก็ไล่กันลงไปนะฮะตัวที่ดึงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นภาพของตัวจีนนั่นแหละนะครับที่ดึงในช่วงของ6เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงของ6เดือนเนี่ยนะครับเรามีการต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งนะครับเราถือแคชไปด้วยนะมีแคชไว้นะครับแล้วก็มีการปรับพอร์ตเพิ่มน้ำหนักไปหาตัวถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นผมเช็คมาให้น่าจะเป็นตัวเวียดนามนะฮะถามว่าทำไมอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราเพิ่มน้ำหนักกลับไปที่ตัวตลาดหุ้นหลังจากที่ถือแคชมาช่วงหนึ่งนะก็เราย้อนกลับไปนะคุณกิ๊กก็เป็นช่วงที่ตัวฮาวเวลเองเนี่ยออกมาคล้ายๆกับส่งสัญญาณในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนโยบายว่ามันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วถ้าใครจำกันได้น่าจะอยู่ประมาณช่วงปลายตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนอันนึงที่สำคัญแล้วก็เป็นทำให้ภาพของสินทรัพย์เสี่ยงเองตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราลดตัวเงินสดนะครับแล้วก็มาถือกองทุนเพิ่มนะครับแล้วต้องบอกว่าคุณกิ๊กมันก็สอดคล้องกันใช่ไหมครับกับตัวของฟิโลโซฟีเราบอกว่าเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางหรือว่าความคาดหวังนโยบายการเงินมันเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาจุดนั้นแหละนะครับเป็นจุดที่เพิ่มน้ำหนักอย่างมีนัยยะสำคัญนะก็นี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะคุณกิ๊กว่าในช่วง6เดือนเองเนี่ยผลตอบแทนก็ดูออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจากที่เคยถือแคชไว้มีแคชไว้ก็กลับมาเพิ่มน้ำหนักลงทุนนะก็เป็นตัวอย่างแล้วกันครับว่าฟิโลโซฟีที่เราบอกว่าเราใช้อะไรแล้วก็ดูตรงนั้นแหละครับ
ครับผมครับผมพี่อัดเล่าเรื่องตัวไบโอเทคให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับ
เรามีผมพูดเลยนะว่าทางฟิโนมิน่าก็มีการเล็งกองไบโอเทคอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรายังอยู่ในช่วงดูลาดเรานะยังไม่ได้เข้าไบโอเทคนะครับเห็นทางทิสโก้เนี่ยมีไบโอเทคอยู่ในพอร์ตช่วยเล่ามุมมองของไบโอเทคให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้คุณกิ๊กเวลาที่เราอยู่กับกองทุนที่เป็นเซทเทลไลท์หรือว่าธีมติกขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่มันเอื้อ2ส่วนนะส่วนแรกก็คือภาพแมกโครเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วคือต้องอยู่ในจุดที่ดอกเบี้ยจะเริ่มเป็นขาลงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไบโอเทคที่ดียังไงก็ตามถ้าเกิดไปอยู่ในจุดที่วัฏจักรไม่ใช่ตรงนี้มันก็อาจจะสู้ด้วยลำบากแต่ประเด็นก็คือว่าที่เราพยายามปรับเพิ่มน้ำหนักไบโอเทคในช่วงก่อนหน้านี้ละกันนะฮะวัฏจักรตรงนั้นโอเคละนะครับดอกเบี้ยตอนนั้นมันเริ่มที่จะลงยิวก็จะต้องบอกว่ายิวแล้วกันนะผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรมันเริ่มลงเพราะว่าความคาดหวังของตลาดเริ่มเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สำคัญในตัวของไบโอเทคเองนะครับมีสิ่งที่เราค่อนข้างมีมุมมองที่ดีก็คือ development หรือว่าเรื่องของการค้นพบยานะ drug discovery เองเนี่ยมันดูมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะหลังจากที่มันผ่านปีโควิดไปฮะช่วงที่ปีโควิดนี้โอ้โหต้องบอกว่าตลาดการคิดค้นยาเองเนี่ยมันเงียบ เพราะว่าแลบต่างๆมันก็ถูกปิดใช่ไหมคุณกิ๊กแล้วแต่ว่าพอมันทุกอย่างมันเปิดขึ้นมาเนี่ยแอคทิวิตี้ต่างๆงาน R&D ที่ค้างสต็อกไว้อะไรเงี้ยไปทำอยู่ที่บ้านมันก็ออกมาเข้าสู่ตัวไพไลน์ได้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยนะคุณกิ๊กผมว่าตัวของ AI ที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะจริงๆแล้วเคยคุยกับทางฟันไบโอเทคเองเขาบอกว่าฝั่งของไบโอเทคเองเนี่ยใช้ AI มาระยะหนึ่งแล้วแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยมันก็คือตัว AI ที่มันฉลาดมากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้การคิดค้นยาหลังจากนี้นะมันมีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะมันเราก็เลยพยายามที่จะเกี่ยวตัวของกลุ่มไบโอเทคโนโลยีไว้เหมือนกันนะครับคุณกิต
ครับผมโอเคขอบคุณครับจริงๆเราคิดคล้ายๆกันนะกลุ่มไบโอเทคเนี่ยป๊อปปูล่ามากๆในช่วงที่มีโควิดถามว่าป๊อปอะไรก็เพราะว่าดูว่าใครจะผลิตยาได้ก่อนใครผลิตยาได้ก่อนคนนั้นหุ้นเขาพุ่งพอหลังโควิดปุ๊บอ่ะคนก็เริ่มลดความสนใจในไบโอเทคลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในวงการไบโอเทควันนี้มีบางบริษัทที่เขาผลิตยาต้านมะเร็งมาแล้วกำลังจะจดสิทธิบัตรบริษัทเหล่านั้นก็น่าสนใจมีบางบริษัทที่ทำยารักษาเบาหวาน 30-40% ของโรคที่เขาใช้อยู่คนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานใช้อยู่บริษัทเหล่านั้นก็น่าสนใจมากผมรู้สึกอย่างนี้ครับว่าไบโอเทคอ่ะมันเป็นลักษณะในบริษัทนวัตกรรมแหละแต่มันเราไม่ได้เจอยากันทุกวันเราไม่ได้เจอยากันทุกเดือนเนาะแต่ถ้าเราเจอขึ้นมาครั้งหนึ่งอ่ะเราอยู่กับมันเรามีสิทธิบัตรในมันไปได้อีก20ปีมันเหมือนกับถูกหวยเลยล่ะครับว่าเรามีสิทธิ์ในยาประเภทนั้นไปอีกนานนะครับก็เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับในระยะยาวนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงกองทุนที่เป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าหน้าพอร์ตเมื่อกี้เนาะก็จะมีกองทุนที่เราเรียกว่า core port ก็จะมีตัว income global bond แล้วก็ตัว global quality ตรงเนี้ยมีอยู่ถึง 5-60% ของพอร์ตนะครับอยากช่วยเล่ารายละเอียดของกองทุน3กองนี้ให้ฟังแบบเจาะลึกหน่อยสิครับมันมีเยอะครับอยู่ในพอร์ต
ครับมาดูตัวแรกกันนะครับน่าอยู่ประมาณสักหน้า7ครับหน้า7ครับนะครับตัวแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวของ Global Income นะครับตัวนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นตัวต้องเรียกว่าฝันออฟฝันนะครับคุณกิ๊กก็คือว่ามันมีตัวกองทุนอื่นๆเข้ามาผสมกันนะครับอยู่ในกองทุนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสัก 50% นะครับลงในตัวของตราสารหนี้เนาะแล้วก็อีก 30% เนี่ยเป็นหุ้นโลกนะครับแล้วก็ 20% เป็นตัวของ REIT นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ใช้กองนี้นะครับมาเป็นตัวคอร์พอร์ตนะครับประกอบลงทุนให้กับตัวของพอร์ตโอมากาเสะนะครับก็เป็นภาพใหญ่ๆจริงๆถ้าบอกว่าไอ้ตัวนึกถึง Global Income นะครับเราพยายามที่จะทำเป็นasset allocation ให้ระดับหนึ่งแล้วด้วยเหมือนกันสำหรับนักทุนบางท่านก็เป็นกองทุนที่ต้องว่ายอดนิยมเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่อยากซื้อกองทุนอื่นๆเยอะแยะไปหมดอยากจบที่กองทุนเดียวอะไรเงี้ยเราก็มีลูกค้าอย่างนั้นนะก็กองทุนนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็เหมือนจัดมาแล้วให้นะว่ามีตัว asset allocation นะครับ 50% ตราสารหนี้นะครับ 30% นะครับเป็นตัวหุ้นโลกแล้วก็ 20% นะครับเป็น REIT นะครับก็เป็นตัวของกองทุนแรกแล้วกันนะครับก็เป็นตัวฟันน้องฟันนะครับถ้าดูในหน้าถัดไปเองเราไปต่อกันเร็วๆนะฮะตัวของบอนด์บ้างนะครับตัวของทีทีบอนด์
แป๊บนึงครับพี่อัดครับมีนักลงทุนถามนะว่าตัวย่ออะไรครับจะได้จดชื่อไว้นะครับย้อนกลับไปหน้าหนึ่งคุณเค้ก
TGINC ขีด A เลยครับ
T ก็คือ Tisco เนาะ G คือ Global INC คือ Income นะคร
ับ
คิด A ก็คือ accumulation เป็นคลาสแบบสะสมนะครับทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนะครับ TGINC ขีด A ครับคุณอิสระเรศนะครับก็ซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์ม Phenomena เช่นกันนะครับทุกกองทุนครับโอเคไปกองที่2เลยครับที่อัดครับ
ครับตัวของกองที่2เองเนี่ยเป็นตัวของ TG Bond นะครับก็ตัว T คือ Tisco เนาะ G คือ Global Bond นะครับกองทุนนี้เองเนี่ยเราลงผ่านตัวของ BNY Mellonนะครับ Global Credit Fund นะครับแต่ไฮไลท์ในสิ่งที่เราชอบแล้วกันนะครับก็คือว่าเวลาที่เราลงทุนในตราสารหนี้เองเนี่ยตัวของบลจ.เองเนี่ยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่ระมัดระวังพอมันเป็นตราสารหนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราก็พยายามหา การลงทุนนะครับในตราสารหนี้ที่ไม่ได้เน้นตัวของกลุ่ม High Yield อ่ะต้องบอกนี้ก่อนเลยนะนะครับเราพยายามหา
quality ดีหน่อย
quality ดีหน่อย
นะครับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยอ
ย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยที่เราทํา due diligence กับที่นี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็พยายามหากองทุนที่เรื่องของ default หรือว่าการผิดนัดชําระหนี้เองเนี่ยนะครับตลอดในช่วง10ปีเนี่ยไม่มีเลยนะมันต้องผ่านเกณฑ์นั้นนะครับแล้วก็ได้ของนี้มานะครับแล้วก็ตัวของ High Yield เองเนี่ยต้องบอกว่าต่ำมากนะมากนี่กอไก่ยาวมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็นตัวที่ลงตราสารหนี้ Global Credit ที่เป็น High Quality ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการ Select ในเรื่องของเครดิตที่ดีมากนะครับก็ผ่านสกรีนเรามานะครับแล้วก็เอามาประกอบเป็นคอร์พอร์ตสำหรับตัวของ Tisco Global Bondนะครับก็ลงทุนผ่าน BNY Mellon เป็นหนึ่งในตัวของ Core Portfolio เลยครับคุณกิจ
ครับผมครับผมก็คือเป็นยิวที่ได้รับจากตราสารหนี้เนาะ BNY Mellon เนี่ยประเทศไทยนักลงทุนในไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาดังมากเลยนะครับทุกคนเป็นเฟิร์มแบบใหญ่มากนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนเก่งๆเนี่ยเข้าไปทำงานกับ BNY จำนวนเยอะมากนะครับ
คร
ับ โอเคไปกองที่3กันเลยครับ
นะครับกองที่3นะครับเป็นตัวของ Global Quality บ้างนะครับตัวนี้ G ก็ Tisco นะ G Global Quality นะครับ Quality ในความหมายของกองทุนนี้คืออะไรนะครับต้องบอกว่าตัวของกองทุนนี้เนี่ยนะครับเขามีเกณฑ์ปัจจัยในการคัดเลือกหุ้นนะครับ3อันสำคัญนะครับที่สรุปหมายฟังง่ายๆ1 นะครับต้องเป็นหุ้นที่มีตัวของROE นะครับสูงนะครับมีหนี้ต่ำแล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่ตัวของผลกำไรมีความ stable มีเสถียรภาพคือไม่ใช่กำไรปีนี้ปีหน้ากำไรลดลงหรือขาดทุนอย่างเงี้ยคัดผ่านออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็จะเป็น3ปัจจัยหลักนะครับที่ตัวของตัว quality screening นะครับในตัวของ TG quality ที่เราเลือกมาให้นะครับสำหรับตัวของTG quality นะครับวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครแบบคุ้นๆนะครับกับตัวดัชนี MSCI World เนี่ยตัวนี้เป็น MSCI World Sector Neutral Quality เลยนะฮะนั่นคือชื่อเต็มๆของตัวดัชนีนั้นแต่วิธีการสกรีนมาเนี่ยของหุ้นเนี่ยผ่าน3แฟกเตอร์สำคัญคือ1 ROE ต้องสูงนะนะครับนี่ต้องต่ำแล้วก็ตัวของงบการเงินเนี่ยกำไรจะต้องมีความเสถียรภาพมี stability สูงนะครับก็เป็น1ตัวท็อปคอร์พอร์ตของเราครับสำหรับตัวของหุ้นโลกครับ
ครับผมก็เป็น3กองทุนนะที่ทางบลจ. ทิสโก้เนี่ยได้เลือกมาทำเป็นคอร์พอร์ตของพอร์ตฟลิโอมีทั้งอินคัมที่เข้ามาสม่ำเสมอมีทั้งรีเทิร์นที่ได้จากยิลด์ผ่านโกลบอลบอนด์มีทั้งผลตอบแทนที่ได้จากหุ้นผ่านโกลบอลควอลิตี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคอร์พอร์ตอยู่ตรงนี้ต่อไปครับเราพูดถึงอดีตกันมาเยอะแล้วเนาะว่าที่ผ่านมา3เดือนได้ประมาณ 2.86เดือนได้ประมาณ 8.99% นะครับพี่ๆตั้งผลตอบแทนต่อปีไว้ 7% เองแต่นี่6เดือนเนี่ยทำได้ทะลุเป้าหมายแล้วนะชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับครับผมโอเคนะครับ going forward ในอนาคตเนี่ยทางพอร์ตโอมากาเซ่เนี่ยก็ทางดิสโก้ดูแลอยู่เรื่อยๆมีการปรับพอร์ตสม่ำเสมอนะผมยิงให้นักลงทุนก็มีโฟลว์การปรับตามกันเรื่อยๆ going forward ในอนาคตเนี่ยผมถามทางบลจ.ดิสโก้ถามทางพี่เจหน่อยครับว่าพี่เจมองเห็นอะไรในมุมมองของการลงทุนบ้างอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะปรับพอร์ตนี้อย่างไรบ้างครับ
โอเคได้ครับก็นะครับปีนี้จริงๆต้องบอกว่าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์บางจุดนะครับคือถามว่าถ้าดูในมุมมองเนี่ยผมว่าปีนี้เฟดเองก็ผิดนะครับผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่ามองว่าโกรทเนี่ยจะสโลว์นะครับโกรทจะสโลว์แต่กลายเป็นว่าผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยดูท่าทางแล้วโกรทยังไม่สโลเลยนะครับเฟดก็ผิดอีกนะครับบอกว่าอินเฟลชันจะสโลเหมือนกันนะครับก็เห็นว่าเฟดเนี่ยอินเฟลชันออกมาดูแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สโลอย่างที่เฟดต้องการนะครับแต่ถามว่าเฟดผิดขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไทมิ่งว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังแข็งแรงที่ดีอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในตัว headwind tailwind ของในช่วงที่เหลือของปีนะครับก็ขออนุญาตสไลด์ในหน้าที่10นิดนึงนะครับ tailwind ก็คือว่าไอ้ปัจจัยสนับสนุนอย่างที่ผมบอกไปนะครับบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังเติบโตนะครับดีกว่าที่หลายๆคนคิดในช่วง ไตรมาสแรกจริงตอนแรกคิดว่าไตรมาสแรกเนี่ยจะต้องเห็นสโลว์ดาวน์หน่อยละนะครับแล้วไตรมาส2เนี่ยอาจจะเข้าสู่เป็นlanding หรืออาจจะเริ่มเห็น recession เนี่ยในช่วงไตรมาส3อันนี้คือวิวเดิมนะครับที่คนเขามองกันตั้งแต่ปีที่แล้วกลายเป็นว่าผ่านมาตรงนี้เนี่ยยังไม่เห็น landing เลยนะครับการเติบโตอะไรก็ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงคือจีนเริ่มฟื้นตัวที่ดีนะครับตรงนี้ก็อย่างที่คุณกิ๊กบอกว่าตลาดจีนเนี่ยถ้ามองจากจุด bottom จนถึงระดับอินเด็กซ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้า by definition 20% rally เนี่ยจีนก็ถือว่าเป็น bull market แล้วนะครับนะครับแต่ถามว่ายังมีอะไรที่ยังต้องกังวลอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับถ้ามองข้อดีต่อไปว่าถ้าจากขาดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคิดว่ายังเป็นขาลงอยู่แต่ถูกดีเลย์ออกไปนะครับจากเดิมที่เราเคยมองว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้งนะครับปีนี้อาจจะเห็นได้แค่ 1-2 ครั้งนะครับหรืออาจจะแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ก็เมื่อวานทางเฟดเองก็ไม่ได้รูเอาท์ในเรื่องของการลงเรทอย่างเดียวนะครับแต่มีการให้ฮินต์มาว่าถ้าเกิดในเรื่องของตัวเลขการว่างงานนะครับเริ่มสูงขึ้นก็อาจจะกลับมาพิจารณาโดยไม่ได้ดูเรื่องอินเฟลชันอย่างเดียวนะครับตรงนี้อาจจะเป็นในเขาก็คงให้ไว้ว่าไม่ได้รูเอาว่าจะไม่ลงแต่ว่าจะลงก็แต่เมื่อมีคอนดิชัน1 2 3อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้อย่างที่เซอร์ไพรส์อย่างนึงคืออย่างของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่าเงินก็ยังอ่อนต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็จะเป็นในเรื่องของ AI ที่เข้ามายังเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกายังขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับแต่สิ่งที่เริ่มเป็นเฮดวินก็อย่างที่ผมบอกไป1คือพวกตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยถ้าทางจะลงยากนะครับ 2% ของเฟดเนี่ยอาจจะต้องเห็นตัวเลข2เนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราคิดนะครับเฟดอาจจะลงดอกเบี้ยได้1-2ครั้งนะครับ valuation อยู่ที่พีคนะครับยังตึงตัวอยู่เรายังเห็นว่า Nasdaq ก็ยังมีการทำ new high อยู่นะครับในปีนี้ความเสี่ยงเรื่องสงครามอาจจะเข้ามาเป็นละลอกจังหวะของช่วงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางทีเราก็จะเห็นอะไรที่เราหยุดสงกรานต์ไปนะครับอ้าวกลับกลายเป็นว่าเริ่มมีแรงประทุเรื่องสงครามนะครับพวกนี้คงยังมีต่อเนื่องนะครับคงยังไม่จบนะครับอาจจะเปลี่ยนจุดสนใจของเรื่องของสงครามไปได้นะครับประเด็นนี้เข้ามาชัดเจนในเรื่องของครึ่งปีหลังจะเป็นเรื่องของประเด็นการหาเสียงของสหรัฐอเมริกานะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วนะครับถ้าเริ่มคันดิเดตชัดเจนขนาดนี้นะครับอาจจะเริ่มเห็นนโยบายที่อย่างตอนนี้ก็จะมีของคุณทรัมป์ออกมาบอกว่าหรือเราควรจะให้ค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเริ่มออกมาเป็นข่าวเป็นเซนติเมนต์เป็นโมเมนตัมอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรามองว่า US ดอลลาร์แข็งมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับพวกนี้ก็เป็นเกมเชนเจอร์เหมือนกันว่าเอ้ยถ้ามีใครออกมาใช้นโยบายหรือทรัมป์ออกมาใช้นโยบายนี้หาเสียงเนี่ยผมว่านี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เหมือนกันนะครับราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงอันนี้ผมว่าหลายคนคง price in ไปอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าค่าเงิน US ดอลลาร์ตอนนี้คือเริ่ม Fed delay เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ดูเหมือนจะ favor ค่าเงิน US ดอลลาร์แต่ถ้ามีนโยบายอะไรอย่างเงี้ยพวกต่างๆที่ประเด็นหาเสียงออกมาตีกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆนะครับค่าเงิน US ดอลลาร์การ reshoring กลับไปที่อเมริกาการ attack จีนหรือการไปจับมือกับประเทศอะไรที่ไม่ที่เปลี่ยนขั้วอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าสรุปในหน้านี้เนี่ย3ประโยค3หัวข้อ bullet ก็คือว่า1คือ growth เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันดีกว่าที่คิดแต่ถามว่ามันอยู่ที่จุดพีคไหมตอนนี้ผมก็คิดว่า growth ของปีนี้น่าจะอยู่ที่จุดพีคของครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับนั่นคือพีคแรกคือพีคของ growth นะครับพีคที่สองคือพีคของ valuation ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย outperform มายาวนานนะครับ valuation เนี่ยก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าพีคแหละแต่ก็ยังเห็น new high กันได้อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มคงเริ่ม slow ไปบ้างแล้วนะครับ momentum อาจจะเริ่มค่อยๆกลับมาในเชิงของว่ามาดูในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนว่ามีกำไรเป็นยังไงนะครับนั่นคือพีคที่สองพีคที่3เนี่ยก็คือพีคแน่ๆนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยพีคอยู่แล้วแต่ว่าเราจะลงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามี3พีคละนะครับพีคของเศรษฐกิจนะครับของเชิงการเติบโตพีคของ valuation พีคของอัตราดอกเบี้ยนะครับทีนี้3พีคเนี่ยมันจะปรับแอคชั่นไปยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่เวลาเราคุยเรื่องโอมากาเซ่เนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในพอร์ตเลย นะครับก็คือหุ้นไทยจะเป็นไงนะครับในหน้าถัดไปนะครับสไลด์หน้า11นะครับต้องบอกเอาของไทยก่อนนะครับไทยเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเขาพีคไซเคิลกันหมดนะครับไทยอยู่ตรงไหนของไซเคิลต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณเข้ามาช่วยในเชิงของเศรษฐกิจมาพักใหญ่ละนะครับตอนนี้งบประมาณเริ่มกลับเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยตรงข้ามไทย1บอททอมของอะไรบอททอมของโมเมนตัมเศรษฐกิจนะครับตอนนี้เรามีงบประมาณเข้ามาแล้วนะครับเรากำลังจะมีในเรื่องของมาตรการสนับสนุนของทางภาครัฐนะครับอันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับนั่นคือบอททอมที่1อันที่2บอททอมของ valuation ของตลาดหุ้นไทยนะครับที่ผมบอกว่าบอททอมเวลาคนไปดู PE ก็จะดูว่าเฮ้ยของไทยมันก็ยังไม่ได้ถูกนะแต่ถ้าจริงๆเราไปดูเนี่ยเวลา earning เนี่ยในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวนหรือ slow down อย่างของไทยก็ต้องบอกว่า PE อาจจะไม่ใช่ตัว represent ที่ดีที่สุดนะครับทุกครั้งว่าเราเห็นคริสิสไม่ว่าจะเป็นคริสิสปี2008นะครับก็ดีหรือตอนโควิด2020ก็ดีเนี่ย PE ดูไม่ได้นะครับต้องกลับไปดูที่ price per book นะครับถามว่า price per book ของตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้เคียงกับปี2020ช่วงเดือนมีนาคมซึ่ง2020ช่วงมีนาคมเกิดอะไรขึ้นคือโควิด2019โควิด19ใช่มั้ยครับปีมีนา2020คือปีเดือนที่ตลาดหุ้นไทยบอททอมในตอนนั้น
มันเริ่มคิดตลาดประมาณนั้นประมาณเดือนมีนาคม
นะครับซึ่งย้อนกลับไปดู price per book นะของตลาดณตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.2 กว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปหยิบตรงไหนมานะครับ price per book ของหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่ 1.3 เท่านั้นนะครับดังนั้นถามว่ามองย้อนกลับไปตอนปี2020เดือนมีนาเนี่ยเราจำกันได้ว่าโหเราอยู่ในภาวะแพนิคมากนะครับเราใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์กันไปกี่ครั้งนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยแบบโหตอนนั้นอึมครึมแค่ไหนต้องถามว่าเรามองย้อนกลับไปตรงเนี้ยเดือนเมษาปี67นะครับปี2024กับมีนาปี2020มุมมองของความรู้สึกของคนเราเองเนี่ยนักลงทุนไทยเองเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมเอาลุกต่างกันเยอะไหมผมว่าต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าราคาหุ้นใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีเหตุและผลของมันนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาฟันโฟนมันออกจากประเทศไทยเยอะนะครับนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้ลงทุนนะครับนักลงทุนในไทยเองเราก็อาจจะไปให้ความสนใจกับต่างชาติกับตลาดต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันตลาดมิวชวลฟันเมื่อก่อนก็จะมีกองประหยัดภาษีอย่างพวก LTF ที่มีฟันโฟเข้ามาอย่างต่อเนื่องสะสมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มีแต่ว่ามันมีในระดับที่น้อยลงนะครับตรงพวกปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันทำให้ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบอททอมของตลาดหุ้นไทยในเชิงของ valuation ถ้าไปดูโดยเปรียบเทียบใน 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับ
ถ้าดูตัว price per book เนาะครับ
ใช่ๆนะครับเวลา PE มันดูยากตรงที่ว่าเศรษฐกิจไทยมันมีเซกเตอร์ที่มันเป็น cyclical อย่างพวก energy
ใช่
นะครับหรือบางเซกเตอร์ที่เวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นเรื่องของการขาดทุนเนี่ยมันเยอะจนมันกิน earning ของหุ้นไทยไปเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไปดู PB ก็ price per book ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับที่ใกล้ๆจุดต่ำสุดได้ซ้ำนะครับนี้มาดู earning ของเราเนี่ยประกาศ Q1 ไปเซกเตอร์ที่ประกาศไปแล้วอย่างพวกแบงค์นะครับโรงพยาบาลหรือกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นพวกเซอร์วิสนะครับก็ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดก็เห็นว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่า1 bottom ของเศรษฐกิจ2 bottom valuation 3 bottom ของ expectation ก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ย expectation ของนักลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกมันต่ำจริงนะครับยอมรับตรงนี้เลยว่ามันต่ำจริงแต่ถามว่าพอมันเกิดอะไรที่มันดูมากกว่า expectation เนี่ยตรงนี้มันก็จะส่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นไทยเราไม่ได้เนกาทีฟที่ระดับตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าหุ้นไทยเราก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่ถามว่ามันน่าจะดีไหมน่าจะดีก็คิดว่าแอคชั่นที่1เราคิดว่าเราเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทยนะครับจากเดิมที่เราไม่เคยมีอยู่ในโอมากาเสะของท่าน
ครับ
อยู่เลยนะครับ
ผ่านมาไม่มีเลยใช่
ไม่มีเลย
แล้วจังหวะ จังหวะประมาณเนี้ยครับพี่เจในจังหวะที่ price per book ของตลาดหุ้นไทยประมาณ 1.3 เนาะโคดโควิดนะ 1.2 ตอนนี้สูงกว่าโควิดนิดเดียวเอง set index level ตอนนี้ประมาณ 1363ถ้าเป็นการเข้าไปในหุ้นไทยเนี่ยเราสามารถเริ่มที่จะทยอยเข้าในช่วงนี้ได้เลยไหมครับ
ก็ผมว่าจริงๆมันเป็นช่วงที่เหมาะสมนะครับคือบางทีอย่างผมย้อนกลับไปนิดนึงสัก 2-3 เดือนที่แล้วเราจะเห็นแค่ภาวะภาพอย่างเงี้ยคล้ายๆกันในตลาดหุ้นจีนนะครับก็คือหุ้นถูก expectation ไม่มีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโมเมนตัมค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ถามว่าผ่านมาภายในภาพเนี่ย2เดือนปุ๊บมันพลิกทันทีนะครับแต่ถามว่าหุ้นไทยมันจะขนาดนั้น1คือไม่ถูกขนาดหุ้นจีนนะครับแต่ถามว่ามี potential มั้ยผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับเพราะเราเริ่มเห็นงบของควอเตอร์1เนี่ยของพวกบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้แย่นะครับภาพไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับในเชิงของฝั่งของที่เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์นะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะมีโผล่มาแย่ก็คงจะอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แย่เท่าความรู้สึกของเรานะครับตัวเลขที่ออกมาไม่ได้แย่นะครับผมเลยถึงบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นบอททอมของ expectation ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนไม่คิดว่ามันดีนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับ
ครับผมน่าสนใจมากเลยโอเคแล้วแอคชั่นที่2ล่ะครับเห็นว่ามี2แอคชั่นใช่มั้ยครับ
แอคชั่นที่2นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่าตลาดโลกเนี่ย peak valuation peak growth นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าดีเลย์ลงดอกเบี้ยก็แสดงว่าcost of fund ของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศเนี่ยยังคงต้องสูงอยู่ใช่ไหมครับลองคิดดูว่าถ้าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยต้องแบก cost ของ financial cost เนี่ย 5% กว่าๆอันนี้คือของก็รัฐบาลนะครับแต่ถ้าบวกด้วย spread credit spread อะไรก็บวกกันขึ้นไปตามเครดิตความเสี่ยงของแต่ละบริษัทตรงนี้เนี่ยผมว่าเวลาที่เกิดมันไม่คาดคิดก็ต้องบอกว่าเกิดมีการ slow down ลงมาเนี่ยเวลาที่เราจะไปเน้นเราควรจะเน้นอะไรนะครับ1คือเราคงเวลาดู valuation เนี่ย1คือดู earning 2คือดูในเรื่องของresilience ของ earning นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราถามว่าต้องชอบ growth อยู่ไหมแน่นอนถ้ามี growth เรานักลงทุนเนี่ยจะยังชอบอยู่แต่ถามว่านักลงทุนจะเริ่มเลือก growth ที่มี quality มากขึ้นนะครับจะไม่เอา growth อะไรที่มีความเสี่ยงของอัตราลดลงของ earning เยอะหรือมีความเสี่ยงของสภาพคล่องต่างๆนักทุนจะไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็นของ global เนี่ยจากเดิมที่เราจะเห็นว่าพอร์ตโอมาเกษตรเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่มันเป็น satellite หรือเป็นอะไรที่เป็น high growth นิดนึงนะครับเราจะเกียร์ดาวลงมานะครับก็เหมือนแตะเบรกนิดนึงผ่อนคันเร่งหน่อยนึงแตะเบรกนิดนึงนะครับแต่ยังชอบ growth อยู่ไหมยังชอบนะครับก็เลยเราก็ยังจะชอบในกลุ่มที่เป็น global quality growth นะครับเมื่อกี้ที่ทางคุณอาจแนะนำไปนะครับก็คือ TG Quality นะครับ Tisco Growth Quality Growth นะครับ
ก็คืออนาคตการปรับพอร์ตครั้งถัดๆไปเนี่ยอาจจะเพิ่มตัวหุ้น Growth เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตลงทุนด้วยนะครับผ่านกองทุน TG Quality นะครับแล้วในส่วนของหุ้นไทยล่ะครับพี่จิ๊ก
ครับ
หุ้นไทยตอนนี้ไม่มีอยู่ในหน้าพอร์ตของโอมาเกษตรเลยเนาะแต่ก็อย่างที่พี่เจบอกผมเริ่มสนใจแล้วนะเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วผมขอเอาข้อมูลไปคุยกับทีม investment นิดนึงนะครับไพเปอร์บุ๊กอ่ะมันเพิ่งขึ้นมานิดเดียวจาก 1.2 ในช่วง crisis covid เนาะตอนนี้อยู่แค่ 1.3 เท่านั้นนะครับแล้วกองทุนไหนที่ทางพี่เจเนี่ยคิดว่าจะใช้เป็นกองทุนในการเป็นตัวแทนเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นไทยครับ
ครับก็สำหรับหุ้นไทยของเราเองเนี่ยถ้าเป็นกองที่เรามีความภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นกองแฟลกชิพของเรานะครับก็คือกอง TSF นะครับต้องบอกว่าจริงๆกองหุ้นไทยของเราเนี่ยสไตล์มีหลายสไตล์นะครับมีหลาย strategy นะครับก็อย่างที่บอกว่าโดยเวลาเลือกเนี่ยเราเลือกที่จะมีพอร์ตกลางก็คือว่าโมเดลพอร์ตโฟลิโอซึ่งโมเดลพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักนะครับสมมุติว่าเรายังมีหุ้นจำนวนตัวเนี่ยเยอะตัวอยู่นะครับอาจจะมีถึงเกือบset 50ก็ได้ในบางช่วงบางเวลานะครับแต่ว่าเพราะอันนี้คือเราต้องการควบคุมความเสี่ยงในเชิงของพอร์ตกลางของเรานะครับแต่ถามว่าแต่ละ strategy เราจะมีท็อปไอเดียของแต่ละช่วงนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึง high dividend นะครับเราก็จะมีตัวที่เราชอบที่สุดของกลุ่ม dividend นะครับถ้ามี กองอื่นๆก็จะเป็นตามแต่ละ strategy แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ากองที่เป็นเรียกว่าเป็นท็อปพิกของบลจ.เราเนี่ยจะอยู่ที่กอง TSF นะครับซึ่งเป็นกองที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ต้องบอกว่ากองเนี้ยมันจะเป็นกองที่เลือกหุ้นจำนวนหุ้นเนี่ยในพอร์ตโฟลิโอมันจะน้อยตัวหน่อยนะครับ
ใช่แ
ล้วก็เวลาเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกอยู่แค่ประมาณ15ถึง20ตัวนะครับหรืออาจจะมีบางช่วงจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่จังหวะด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถโฟกัสเรียกว่าถ้าเราคาดหวังว่าถ้าตลาดหุ้นไทยขึ้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่ใช้ความเสี่ยงได้หรือใช้ความเสี่ยงแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยกอง TSF เนี่ยจะเป็นกองที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนตอนเนี้ยเราเล่นเกมรับมาสักพักนึงแล้วแหละพอเราเล่นเกมรับอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะชูกองนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น high conviction นะครับแต่พอเราเริ่มกลับมาเป็นเกมลุกเนี่ยผมว่าเรากองนี้จะเป็นกองที่เราอยากจะนำเสนอเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกองที่เราภูมิใจกองหนึ่งของบลจ.คริปโตมีหลายกองที่ดีนะครับแต่บอกว่าภายใต้ภาวะอย่างเงี้ยฤดูกาลนี้นะครับตลาดภาวะอย่างนี้อุณหภูมิน้ำประมาณนี้นะครับน้ำลึกประมาณนี้โอมากาเสะที่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นกองนี้ครับสำหรับกองทุนหุ้นไทย
เป็นหุ้นไทยผมเชื่อว่านักลงทุนที่ฟีโนมีนาหลายๆท่านครับพี่เจรู้จักกองทุนนี้อยู่แล้วรู้จักเรียกว่าคุ้นเคยเลยแหละเราเคยเอากองนี้มาขอให้กับนักลงทุนหลายๆรอบแล้วนะครับ TSF เป็นกองหนึ่งนะที่ฟีโนมีนาเราชอบมากๆเรียกว่าเป็นกองทุนตัวตึงกองทุนไทยเลยครับพี่ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นไทยเนาะกองทุนนี้ก็เรียกว่าเป็นกองทุนที่แบบผู้จัดการกองทุนหลายๆที่ก็แข่งกับกองทุนนี้อย่างสม่ำเสมอนะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็นักลงทุนด้วยเช่นกันนะครับก็ครับผมพอนอกจากกอง TSF ขีด A เนี่ยที่เป็นกองแบบกองตำนานเลยของบลจ.ทิสโก้แล้วผมทราบว่าในช่วงปีนี้ครับทางบลจ.ทิสโก้ก็เพิ่งได้รับรางวัลใหม่จาก Morningstar มารางวัลหนึ่งใช่ไหมครับมันคือรางวัลอะไรครับพี่เจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคร
ับ ก็จริงๆปีนี้เนี่ยเราได้รางวัลBest Asset Manager จาก Morningstar นะครับก็ต้องบอกว่าในอดีตในปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆปี2022 2023เนี่ยเราได้รางวัลนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น Best Fund House นะครับเป็น Domestic Equity นะครับแต่เดิมเนี่ย Best Fund House จะมี2รางวัลคือequity กับ fixed income นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ทาง Morningstar บอกว่าเขารวมรางวัลแล้วนะครับรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นรางวัลที่รางวัลเดียวแล้วก็ให้เป็น best asset manager เลยนะครับไม่มีสาขาหุ้นไม่มีสาขา fixed income นะครับมีรางวัลเดียวก็คือ best asset manager แล้วก็เป็นรางวัลแรกที่ Morningstar ให้นะครับแล้วก็เป็นปีของบลจ.ทิสโก้นะครับเป็นปีแรกที่เราได้รางวัลนี้เพราะเขาเป็นปีแรกที่เขาให้รางวัลนี้นะครับเวลาเขาดูอะไรนะครับคือ Morningstar เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากองทุนที่เขาให้ดาวนะครับเขาจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้วยนะครับไม่ใช่เอาผลการดําเนินงานมาอย่างเดียวแล้วใช้ความเสี่ยงแล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเอาผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงนะครับเราไม่ได้ดูแค่ปีเดียวนะครับเขาดูในระดับ 3-5 ปีมีการเบสผลตอบแทนในระดับ3ปีที่มากกว่า5ปีนะครับก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยคุณต้องใช้ผลการดำเนินงานที่ดีนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ดีแค่ปีเดียวต้องดีในระยะ 3-5 ปีนะครับก็คือยาวแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปถึง10ปีเพราะว่าพอ10ปีปุ๊บอาจจะเริ่มยาวเกินไปละนะครับแล้วไม่ได้ดูกองเดียวนะครับไม่ได้ดู asset class เดียวนะครับเขาเอาของทั้งบลจ.มาแล้วมารวมกันนะครับแล้วเขาก็จะมีไครเทเรียของเขาว่าคุณใช้ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงนะครับในช่วง 3-5 ปีแล้วกองทุนของกองทุนทั้งบลจ.นะครับจะไม่รวมกองทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าต่างประเทศบางทีมันพูดกันยากเพราะเป็นฝีมือของ
เราไป
เอาฟันด์แมเนเจอร์เมืองนอกมาทำกองอันนี้เขาก็จะไม่รวมตรงนั้นนะครับก็แต่รวมหมดนะครับทั้งฟิกซ์อินคัมทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับแล้วมาดูว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยใครให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับทั้งบลจ.นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยอันนี้เนี่ยมันเป็นรางวัลที่เราภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของในความสามารถของเราความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะ ภูมิใจให้เวลาเรานำเสนอให้ลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของการการันตีความในผลตอบแทนในเรื่องผลงานแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้ากองทุนของบจ.ทิสโก้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่เราค่อยๆได้ขึ้นมาดียิ่งขึ้นนะครับจากเดิมเคยปี2022ได้ฟันเฮ้าส์ที่เป็น Equity นะครับ2023ได้รางวัลนี้2ปีซ้อนนะครับปีนี้ก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าดีใจแล้วก็น่ายินดีเป็นอย่างมากครับ
ครับผมยินดีด้วยนะครับผมว่ามันก็เกิดจากการที่แบบเขาเอาหลายๆกองของบลจ.ทิสโก้มาดูเนาะไม่ว่าจะเป็นกองอย่างเช่นมีหน้าหนึ่งอ่ะที่คุณอัดโชว์เมื่อกี้ที่เป็นแบบรูปโลกเนาะเป็น global allocation เป็น global รูปแผนที่โลกอ่ะแล้วก็มีกองทุนต่างๆนะครับก็เรียกว่าพิจารณาจากหลายๆกองทุนเนี่ยเข้ามานะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีเนาะความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเขาไม่ได้มองกองทุนประเภท FIF อันนี้ถูกต้องมากๆเพราะ FIF เนี่ยมันคือการที่บลจ.เมืองไทยเรารวมเงินแล้วก็ส่งไปให้บลจ.ต่างประเทศบริหารแต่ว่า Morningstar เขาคราฟเอาพวกนั้นออกไปแล้วดูอะไรก็แล้วแต่ที่ทิสโก้เนี่ยบริหารอินเฮ้าส์ด้วยตัวเองที่ประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเชื่อว่านะกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างหน้าภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนที่ที่เจเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับเทลวินก็มีหลายอันเฮดวินก็มีหลายอันทีเนี้ยถ้าเราเป็นนักลงทุนที่สามารถติดตามข้อมูลการลงทุนได้สม่ำเสมอเราสามารถติดตามเองได้ครับเราสามารถจัดพอร์ตด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเรามีเวลามีงานประจำทำอยู่เราต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานหารายได้เข้ามานะครับทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนนิยมใช้กันเนี่ยก็คือหาคนที่ดูแลพอร์ตให้ซึ่งพอร์ตการลงทุนที่เราพูดคุยกันวันนี้เป็นของบลจ.ทิสโก้นะครับตอนนี้ผมมีทีมงานอยู่ด้วยกับเรานะครับก็ถ้านักลงทุนสนใจลงทุนในพอร์ต Tisco Omakase Extra Fund สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว 2-3 วันเนี่ยทางทีมงานของ Phenomena ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะก็จะโทรไปหาท่านเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าท่านยังมีคำถามใดๆอยู่ในใจเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีคำถามใดๆอยู่ในใจเนี่ยทางที่ปรึกษาทางการเงินก็จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนท่านไหนที่สนใจในพอร์ต Tisco Omakase Extra Fund นะรบกวนลงทะเบียนให้ผมนิดนึงนะครับผมขอแค่ตัวชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทางที่ปรึกษาของเราจะติดต่อไปอีกครั้งนึงนะครับทีมงานครับถ้ารบกวนทีมงานช่วยทำเป็นลิงก์นิดนึงเนาะแล้วก็โพสต์ไปในทาง Facebook และ YouTube นิดนึงนะครับนักลงทุนจะได้กรอกข้อมูลกันได้ง่ายนะครับผมโอเคโอ้เรียกว่าวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยครับพี่เจพี่อัดครับขอบคุณมากๆนะก่อนจะจากกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแวะตอบคำถามกับนักลงทุนกันนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีคุณแหวนนะครับมีคุณวีวินวิปนะครับถามว่าเวียดนามจะย่อมาให้ซื้อไม้ใหญ่ไหมคะนะครับนี่มุมมองของทางพี่เจที่อาจคิดว่ายังไงครับถ้าเป็นตัวประเทศเวียดนามครับ
จริงๆถ้าเราดูเวียดนามนะคุณกิ๊กช่วงซักเดือนหนึ่งแล้วกันใกล้ๆหน่อยนะครับก็มีการปรับฐานลงมาถ้าไปดูในหน้าข่าวนะครับก็จะบอกว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของธนาคารพาณิชย์ที่หนึ่งใช่ไหมครับมีประเด็นช่อโกงนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเราให้น้ำหนักเรื่องตรงนี้ก่อนนะฮะคือถ้าใครไปดูเรื่องของค่าเงินนะครับตัวของค่าเงินในเวียดนามเองเนี่ยและเงินสกุลอื่นๆในเอเชียมีทิศทางอ่อนค่าค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ไทยเราก็จะคุ้นเคยกับค่าเงินบาทที่ไปเทส37เนาะค่าเงินดองก็เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้ภาพในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่ตลาดดูไม่ค่อยชอบก็คือเวลาที่ค่าเงินเวียดนามเนี่ยนะครับรวมถึงค่าเงินเอเชียด้วยมันอ่อนค่าลงมาแล้วอ่อนค่าค่อนข้างเร็วเพราะว่าผลมาจากดอลลาร์ที่แข็งมันก็เลยทำให้โฟลในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งของเวียดนามเนี่ย foreign flow เนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยถ้าจะเห็นก็คือว่ามันก็เป็นจังหวะที่ทำให้ตัวของนักลงทุนเองมีการ take profit ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ถูกขายลงมาระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ตัวของ valuation ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะ นะครับแล้วก็มันเริ่มกลับมาถูกเหมือนเดิมอีกแล้วผมว่าก็คงเป็นจังหวะของการค่อยๆสะสมไปนะครับต้องบอกว่าตลาดเวียดนามเองเนี่ยมันก็เป็นตัว frontier ใช่ไหมครับคุณกิตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆสะสมนะไม้ใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะนะครับก็ค่อยๆสะสมแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วภาพของแมคโครเวียดนามเนี่ยก็เป็นภาพที่เราเห็นก็ค่อนข้างโซลิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของ FDI นะครับเรื่องของนักลงทุนเองในเรื่องของผลประกอบการเองเนี่ยก็ยังคงออกมาแนวโน้มค่อนข้างดีส่งออกเดือนล่าสุดก็ออกมาดีนะครับ GDP ก็น่าจะ improve มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าซื้ออ่ะซื้อได้นะแต่ว่าด้วยลักษณะของฟอนเทียเองเนี่ยก็ค่อย accumulate ดีกว่า
ครับค่อยๆสะสมไปเนาะ
ใช่ได้ครับคือคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่คุณกิ๊กถามนะครับว่าเอ๊ะตลาดจีนถือ 30-40% เยอะเกินไปไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าถามว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยจริงๆตลาดอย่างฟอนเทียเนี่ยก็ควรจะแคปบริกซ์ไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เล็กอยู่นะครับแล้วก็หวือหวาพอสมควรนะครับแต่ก็มีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับก็ต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยส่วนหนึ่งครับไม่เทคริสก์มากจนเกินไป
ครับช่วงนี้ในไทยเรามีข่าวการลงทุนในเวียดนามเยอะเนาะ key improvement อย่างหนึ่งที่แบบกิ๊กและทีมงานเนี่ยเฝ้าจับตามองมากๆเลยครับคือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเวียดนามที่กำลังเดินทางไปสู่ emerging market
ครับ
ผมเชื่อมากๆว่าทุก development ในตลาดหุ้นเวียดนามที่ support การที่ให้เวียดนามเนี่ยเข้าเป็น emerging market ได้สิ่งนั้นแหละจะเป็น growth driver ที่สำคัญเนาะเพราะวันนี้ตลาดเวียดนามเนี่ยที่คุณอัดเล่าเนาะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องธนาคาร SCB นะครับไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะทุกคนไซงอน Commercial Bank นะครับที่มีปัญหาการทุจริตกันภายในมันเป็นเรื่องปกติครับของตลาดฟอนเทียร์มาร์เก็ตมันคือตลาดชายขอบเนาะวันหนึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็เคยอยู่ในกลุ่มของฟอนเทียร์มาร์เก็ตเหมือนกันแต่เราก็ค่อยๆพัฒนาตลาดมาจนวันนี้เราได้รับมาตรฐานที่เป็น Emerging Market แล้วซึ่งพอเราเป็น emerging market แน่นอนฟันโฟนักลงทุนต่างชาติความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆก็กำลังเข้ามานะครับเอาใจช่วยตลาดหุ้นเวียดนามนะ
ก็เคยมีโอกาสหารือกับ MSCI FTSE นะครับในเรื่องของก็ถามเรื่องความเป็น EM ของเวียดนามนะครับแต่ก็ยังมีคอนเซิร์นที่มันเป็นเรื่องของ restriction อยู่พอสมควรนะครับ
คือ
ขนาดกับ liquidity เนี่ยอาจจะเป็น priority รองแล้วก็หลักๆของเขาก็ยังมองเรื่องของ restriction ของเรื่องการ foreign holding หรือการถือหุ้นต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นจังหวะตรงนั้นแต่ว่าถ้าเวลาเรามุมมองเวลาเราคุยกับพวก active fund อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเขาชอบเวียดนามมากกว่าไทยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่พวกเรารู้สึกกันไปเองนะคือเขาก็มีการ allocation ในระดับที
่
บางกองสูงกว่าไทยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเป็น frontier market แต่สูงเนี่ยก็แค่ประมาณ 1% เท่านี้เท่านั้นเองนะครับ 1% กว่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พูดถึง global fund หรือ asian fund อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็ยังเป็นตลาดที่มีอนาคตครับ
ได้ครับคำถามต่อเนื่องนะจากคุณวีวินวิปนะครับก็มี 40% ของพอร์ตติดลบ52คงขายไม่ได้ค่ะถือมา3ปีกว่าแล้วน่าจะหมายถึงกองทุนจีนครับนะครับก็มีอยู่ 40% เลยล่ะครับคุณวีวินวิปทำไมเยอะจังเลยนะครับก็แนะนำนะว่าค่อยๆปรับลดสัดส่วนลงมานะครับพี่ปูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบปรับลดเยอะสักทีเดียวไม่จำเป็นต้องขายออกหมดสักทีเดียวเนาะรอจังหวะค่อยๆขายออกนะครับต่อมานะครับคุณเพอร์ซีอุสนะครับมีมุมมองอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยเหมาะทำโอมากาเสะไหมเรียบร้อยนะครับกองทุน TSF-A นะเป็นกองทุนดีกองทุนเด็ดนะครับของทิสโก้นะก็กำลังที่จะจับเข้ามาใส่ในโอมากาเสะนั่นเองนะครับคุณพัศวัตรมากุลนะครับความเสี่ยงที่ว่าใช้ SD กับ maximum drawdown ประมาณเท่าไหร่ครับใช่ครับเวลาเราวัดความเสี่ยงเราวัดที่ standard deviation หรือว่า SD นะเพื่อดูว่าประเทศนั้นหรือกองทุนนั้นเนี่ยมีความผันผวนมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ดูตัว maximum drawdown ด้วยว่าในช่วงที่วันที่ตลาดปรับลดลงไปลึกที่สุดเนี่ยกองทุนแต่ละกองนั้นเนี่ยรีแอคกับภาพของตลาดอย่างไรนะครับประมาณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับแต่ผมมีอันนึงให้ดูนะครับรบกวนทีมงานมาที่หน้าจอผมนิดนึงนะครับนะครับกองตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะคือกอง Tisco CHA นะครับก็คือเป็น China A-Share นั่นแหละของบลจ.ทิสโก้นะครับ ปกติเนี่ยเวลาที่เราวิเคราะห์แต่ละกองทุนเนี่ยทางฟีโนเมนาจะมองอยู่3ด้านนะครับซึ่งเราเรียกว่า 3D diagram อันแรกเนี่ยคือผลตอบแทนนั่นเองอันที่2คือ standard deviation หรือว่าความเสี่ยงอันที่3ก็คือ maximum drawdown คือดูว่าเวลามันตกเนี่ยมันตกได้ลึกขนาดไหนนะครับเวลาที่เราเปรียบเทียบทั้ง3ปัจจัยเนี่ยกับกองทุนต่างๆที่อยู่ในตลาดนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบกับกองทุนที่อยู่ในกลุ่มในก้อนเดียวกันซึ่งทางฟีโนเมนาเนี่ยเราทำสิ่งนี้เรียกว่า 3D diagram นะครับเราได้เอากองทิสโก้ CHA-A เนี่ยไปเปรียบเทียบกับกองอื่นๆที่กองทุนจีนอื่นๆเรียบร้อยแล้วนะครับใน3มุมมอง Past Performance List Adjusted Return นะครับหรือว่า Standard Deviation นั่นเองแล้วก็ Maximum Drawdown นะครับปรากฏนี่ครับทุกคนนะครับวิธีดูนะง่ายมากก็คือดูว่าสามเหลี่ยมเนี่ยครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีสามเหลี่ยมสีฟ้าเส้นปะเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะถ้าเกิดว่ากองทุนไหนที่มีเส้นสีฟ้าเนี่ยใหญ่กว่าเส้นสามเหลี่ยมแปลว่ากองทุนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับเป็นผลตอบแทนในอดีตที่ทำมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็เป็นวิธีการใช้งานแล้วก็ดู 3D diagram ของฟีโนเมนาได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับโอเคคุณดอยอินเวสเตอร์นะครับถามว่าขอแอปถามมุมมองทิสโก้เทคคิด A หน่อยครับถ้าเฟดยังไม่ลดดอกคิดยังไงกับกองทุนนี้ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยตัวทิสเทคเองก็คือหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพของตัวไซเคิลนะครับของดอกเบี้ยเองเนี่ยคือถือว่าเรามองย้อนให้ไกลขึ้นนะครับต้องบอกว่าตัวของกลุ่มเทคโนโลยีก่อนนะครับมันเจอทั้งไซเคิลที่เป็นทั้งขาขึ้นและขาลงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยตัวของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยที่มันออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครไปจับภาพการลงทุนระยะยาวในกลุ่มเทคเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับทีนี้ถามว่าถ้ายังไม่ลดดอกนะครับยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับก็ตัวของยิวที่มันยังคงตัวยิวในตลาดพันธบัตรมันก็อาจจะสูงไประยะหนึ่งใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายอ่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณเจเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพีคของดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าอาจจะลดแต่ลดช้านะจากเคยมอง3ครั้งอาจจะเหลือ1ถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดดูในกลุ่มนี้เองนะสิ่งที่เราควรจะยึดไว้นะก็คือตัวของภาพผลประกอบการแหละนะครับถ้าเกิดผลประกอบการมันยังออกมาที่เห็นนะคุณกิ๊กนะเราเปิดไตรมาส1ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเทคเนี้ยบีท earning กันเกือบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวของ AI จะเห็นว่าตัวของ Google เอง Amazon เอง Microsoft เนี่ยมากันครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองผมว่าถ้าเกิดตัวของรายได้มันยังสามารถเจเนเรตอยู่ในระดับนี้เองเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่ต้องบอกว่ามันก็คงไม่ได้เห็นการพักฐานที่มันรุนแรงนะครับตราบใดที่ตัวของผลประกอบการมันยังเอื้ออยู่เพราะฉะนั้นมันก็ยังคงคิดว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งแล้วกันนะที่ยังสู้ในช่วงของยิวในตลาดพันธบัตรสูงแล้วต้องบอกว่ากลุ่มเทคเองเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่มันเป็นอย่างเมื่อกี้ก็สอดคล้องกับธีมของคุณภาพของเราด้วยเหมือนกันนะเมื่อกี
้ครับครับโอเคได้ครับขอแวะญี่ปุ่นนิดหนึ่งครับคุณวิชุดาถามมาว่าคุณเจมองหุ้นญี่ปุ่นยังไงครับณวันนี้เย็ด160แล้วมองไม่ออกเลยครับเนี่ย
คือญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไม่แพงนะครับไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ว่ามีความเสี่ยงจากการที่ค่าเงินเยนมันอ่อนมากๆขนาดนี้นะครับที่160เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เริ่มมีอาเบโนมิกก่อนย้อนกลับไปตรงนั้นอาเบโนมิกเนี่ยก่อนมีอาเบโนมิกตอนปี2012นะครับค่าเงินเยนอยู่ที่ประมาณ78ถึง80นะครับมันมาไกลมากครับค่าเงินเยนนะครับคืออ่อนค่าลงไป 50% นะครับก็คือว่ายูเซล่าเนี่ยแข็งค่าขึ้นทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าณตอนนี้มันเป็นจุดที่มันกำลังจะเกิดการไพเวทนะครับก็คือว่าตัวของเฟดเนี่ยถ้าเริ่มลดดอกเบี้ยตอนนี้มันดีเลย์ค่าเงินเยนมันยังอ่อนต่อนะครับแล้วก็BOJ เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น inflection point อย่างเงี้ยอาจจะต้องเริ่มกลับมา monitor ชัดใกล้มากขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดมันเริ่มเห็นแนวโน้มของเยนแข็งค่ามากเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยนเนี่ยจริงๆมันเอื้อมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับคือหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยชอบค่าเงินประเทศตัวเองอ่อนนะครับยิ่งค่าเงินอ่อนเขาส่งออกประมาณ 40% ของ รายได้ของเขาของบริษัทจดทะเบียนนะครับยิ่งค่าเงินเยนอ่อนสมมุติอ่อนไป 10% นะครับก็มี earning growth ขึ้นมา 4% เอาง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าค่าเงินเยนแข็งมันจะกลับข้างกันนะครับณวันนี้เนี่ยยังเป็น assumption ที่ว่าหุ้นญี่ปุ่นยัง growth ได้จากการที่ค่าเงินเยนมัน favor ต่อการเติบโตนะครับแต่ถามว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมั้ยผมว่ามันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการที่1ตลาดมัน outperform นะครับตลาดความเสี่ยงที่2คือค่าเงินเยนเนี่ยมันอ่อนมากๆนะครับถ้า2อันนี้มัน reverse เมื่อไหร่ผมว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องคอยลดความเสี่ยงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าแต่ timing เนี่ยมันตอบยากนะครับต้องดู pressure ของตลาดด้วยเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตรงนั้นเข้าเกณฑ์ที่เงื่อนไขตรงนั้นเกิดขึ้นหรือยังนะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์เนี่ยผมว่ามันก็มีความเสี่ยงที่มันจะปรับเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับ
ครับผมโอเคมีคนแซวด้วยนะพี่เจว่าTSS ขีด A นะครับลบกระจุยตัวตึงจริงๆครับใช่สิครับมันต้องลบอยู่แล้วคุณสุภรัตน์ที่ผ่านมาหุ้นไทยมันไม่ไปไหนนี่
เราที่เราบอกไป
เราถึงไม่ค่อยได้แนะนำการลงทุนในหุ้นไทยเลยไงช่วงที่ผ่านมาเราก็ยังเห็นหุ้นไทยไม่ค่อยดีเนาะจริงๆไม่ใช่แค่ TSS ขีด A นะครับกองทุนหุ้นไทยหลายๆกองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ดูไม่จืดเหมือนกันนะครับใช่นะติดลบประมาณสัก 29% นะแต่ตอนนี้ครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนาะโมเมนตัมได้ valuation ดีกำลังจะกลับมาตอนนี้ทางทิสโก้กำลังมองหาจังหวะในการแอดกลับมาเข้าพอร์ตอยู่นะครับมันลบ 29% ก็ดีแล้วครับถ้ามันลบสัก 5% แล้วเราแอดเข้าพอร์ตเนี่ยมันจะน่ากลัวนะครับ นะครับโอเคได้ครับขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับที่เจที่อัดเราเลยเวลามาสักพักใหญ่แล้วนะขอเป็นคำถามของคุณเพอร์ซี่เพอร์ซิอุสผมเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะอยู่ในใจของนักลงทุนไทยหลายๆคนนะคุณเพอร์ซี่ก็บอกว่าเนี่ยอยากเข้าหุ้นไทยนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้ยินกันทุกปีคือ sell in May and go away ควรเข้าตอนนี้หรือเข้าหลังเมย์ดีครับเข้าภายในเมย์หรือเข้าหลังเมย์ดี
คือจริงๆก็ sell in May เนี่ยผมว่ามันเป็น seasonal จริงๆนะครับคือบางทีเราก็พูดกันจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแค่ประโยควลีหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกมันเป็น seasonal จริงๆนะครับแล้วก็ global แต่ว่าถามว่ามันต้องไปดูว่ามัน variation ตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นทุกปีนะครับหรือไม่ได้เป็นทุกตลาดนะครับต้องบอกว่าถ้าปีไหนตลาดช่วง 1-4 เดือนแรกเนี่ยมันดีแล้ว variation มันสูงอยู่แล้วเนี่ยผมว่าโอกาสมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในปีที่ตลาดหุ้นไทยปีนี้เนี่ยต้องบอกไทยเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับตลาดหุ้นไทยไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปหมดนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเป็นเซลล์อินเมย์ผมว่าปีนี้น่าจะน้อยนะครับเพราะว่า1คือเปอร์ฟอร์แมนซ์แลกกาดมากนะครับ2กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่เริ่มมีการฟื้นตัวหรือมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันก็คือ beat expectation นะครับ3ในเรื่องของงบประมาณภาครัฐเนี่ยจะกลับเข้ามาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับตอนนี้มันจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วกลายเป็นว่างบตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้แค่ถึงเดือนกันยานะครับมันจะอยู่ในช่วงวินโดว์เนี่ยมันจะสั้นมากงั้นเนี่ยถามว่ามันจะเข้ามั้ยคือโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรเนี่ยแค่มีการกระตุ้นแค่ใช้งบให้หมดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นต่อเศรษฐกิจแล้วนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่เอ็กซ์ตร้ามากกว่านั้นก็ผมว่ามันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็โมเมนตัมเข้ามานะครับดังนั้นโดยสรุปปีนี้ผมคิดว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงสำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับปีหน้าว่ากันใหม่
ถ้ามองดูหลายๆประเทศเนาะหุ้นอเมริกาก็ไปไกลแล้วหุ้นญี่ปุ่นก็ขึ้นไปไกลหุ้นเกาหลีหุ้นจีนมันขึ้นทุกประเทศแหละครับขาประเทศไทยเนี่ยแหละครับหลักๆเนาะวันนี้นักท่องเที่ยวก็กลับมาแล้วในประเทศไทยเนาะสิ่งที่เราได้ยินกันเซลล์อินเมย์เนี่ยภาพเนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับ Global Equity Market ปีนี้ก็ได้หรือมันอาจจะกลายเป็นปลายอินเมย์ก็ได้นะครับทุกคนโอเค
ครับคุณกิ๊กไหนๆก็ไหนๆนะครับจริงๆตัวบลจ.ทิสโก้เองนะออกทิกเกอร์ด้วยซ้ํานะทิกเกอร์ไทยนะลืมโปรโมทนะ
ออกทิกเกอร์หุ้นไทยเหรออ๋อโอเค
ครับคือ T5N4
นะครับคุณอัดครับ
วันนี้วันแรกนะ28ครับผมเนี่ยฮะครับเพราะฉะนั้นเซลล์อินเมย์เนี่ยเราก็บายอินเมย์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ประเด็นซัพพอร์ตผมว่าผมมีไปแล้วจากคุณเจเนาะแล้วก็ไพเปอร์บุ๊กต่ําๆขนาดนี้แล้วก็ทุกอย่างโพลิซีซัพพอร์ตนะก็ขอโฆษณาแล้วกันนะครับตัวของทิกเกอร์กอง14นะครับ IPO 2ถึง8พฤษภาคมครับ
โอ้14แล้วเหรอครับพี่โอ้โห
ครับ
ครับผมก็นะครับ ถ้าสนใจนะตอนนี้ทางทิสโก้เนี่ยก็เห็นเป็นจังหวะหนึ่งการลงทุนในหุ้นไทยนะครับกำลัง IPO กองทุน Trigger Fund 14อยู่เหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อบลจ.ทิสโก้หรือซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Phenomena ก็ได้นะครับที่สำคัญนะ Trigger Fund เนี่ยมันคือซื้อระยะสั้นๆแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นนานๆเนี่ยคือพอร์ตการลงทุนเพราะฉะนั้นแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนให้ดีนะครับเงินส่วนใหญ่ที่เราลงทุนควรจัดอยู่ในพอร์ตการลงทุนตลาดหุ้นจะดีหรือไม่ดีเงินนั้นควรอยู่ในการลงทุนตลอดเวลาในวันที่ตลาดไม่ดีแปลว่ามันมีออปปอร์ทูนิตี้หรือมีโอกาสหลายๆอย่างอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางบลจ.ทิสโก้ก็จะเป็นคนที่ดูแลให้สำหรับพอร์ตโฟลิโอทิสโก้โอมากาเสะนะครับผมโอเคก็วันนี้ทางผมแล้วก็ทางคุณเจคุณอัดอาจจะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เลทมาประมาณครึ่งชั่วโมงปกติแล้วจบกันประมาณ 20:00 นะครับวันนี้คุยสนุกมากๆครับทั้ง2ท่าน
okay.
ไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมรบกวนมา จะเชิญมาออกไลฟ์ด้วยกันอีกนะครับ
ครับครับยินดีมากๆครับขอบคุณเช่นกันครับ
ครับผมครับสวัสดีคุณเจคุณอัดและนั่นคุณทุกท่านครับการเกี่ยวกับการลงทุนสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทลเลียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็นลองเทอร์มโกรทนะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้การคาดการณ์ผู้เล่นตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องทำการข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game